Ad hostes, postea quam ex nocturno fremitu, vigiliisque, de profectione eorum senserunt, collocatis insidiis, bipertito in siluis opportuno, atque occulto loco, a milibus passum circiter duobus, Romanorum adventum expectabant. Et cum se maior pars agminis in magnam convalem de missessent, ex utraque parte eius valles subito se ostenderunt. Novissimosque premere, et primos prohibere ascensu, atque iniquissimo nostris loco proilium committere queperunt.